Програма «Захрестія». Погляд за лаштунки церкви. Інтерв'ю з цікавими людьми. Церковно-суспільні теми. Про все найцікавіше в церкві в програмі «Захрестія».
Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Знову вівторок, 14:00, і в ефір Радіо Марія виходить програма «Захрестія». Мене звати Максим Приступа. Сьогодні ми вас, дорогі друзі, будемо знайомити про те, що відбувається сьогодні на фронті. Коротенький аналіз також контрнаступу, який просто блискавично вріжеться в пам'ять українського народу на всі часи. Я думаю, з нами зараз в ефірі політичний консультант, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Я додам також католик. Слава Ісусу Христу, пане Олександре.
Слава навіки Богу. Вітаю всіх.
Отже, в нас не припиняє бурліти в нас емоція радості з того, що відбулося сьогодні в наші дні в Харківській області, але воно переплітається також із трагічними новинами міста Ізюм, де продовжують ексгумовувати залишки наших співгромадян. Сьогодні ми, як я сказав, хочемо почути католицька платформа з перших уст від католика, також про все те, що відбувається сьогодні на Сході. Пана Олександра можна почути і побачити сьогодні на багатьох українських каналах, і ми з радістю вітаємо вас на нашій платформі. Отже, розпочну з такого загального питання, пане Олександре. Як Росія може відповісти на цей контрнаступ Збройних сил України, який ми так радо святкуємо сьогодні?
Я думаю, що тими ж методами, які ми вже, на жаль, бачили і переживали. Я маю на увазі посилення ракетних атак, особливо це стосується, звичайно, що міст, цивільної інфраструктури, як правило, тому що так уже склалося, що за свої невдачі і військові поразки на полі бою російські війська не можуть відповісти знову ж таки на полі бою і намагаються фактично відігруватися на мирних громадянах. І ми бачимо, що ось ці дії, які за попередні кілька днів були в Харкові, коли наносились ракетні удари по ТЕС теплоелектростанції, коли були удари по Кривому Рогові і по іншим містам, центр Краматорська, центр Слов'янська, де так само є мирні люди. Тобто ось це та відповідь. Ну і крім того, треба розуміти, що вочевидь Росія не збирається припиняти війну, і тому вони шукають інші способи, інші сценарії, зокрема і продовження проведення цієї так званої прихованої мобілізації, для того, аби продовжувати бойові дії, намагатися бодай чогось досягти, хоча це їм не вдається. Тому можна сказати, що саме ракетні атаки – це є найбільшою загрозою, яка, в принципі, може йти зараз від росіян.
Для мене це так, як, знаєте, є така страшненька лиса, вже бідна старенька собака, якій стали на хвоста, і вона десь там ще намагається вкусити. Цей образ, він все-таки мене обманює?
В принципі, воно десь так і є. Одначе, все ж таки, треба сказати, що це дійсно старенька собака така, але, знаєте, можна сказати, така, з такої породи, яка не просто якась маленька, а така, все ж таки, велика, яка ще має можливості, скажімо, боляче кусати. Хоч вона вже дійсно виснажується, вже сили не ті, вже бігти так не може на якійсь дистанції, наприклад, вже там її кудись особливо не можна взяти на полювання чи так далі, але разом з тим вона ще може дійсно боляче кусати, і цьому свідомим треба бути так само, тому що треба розуміти, що ворога не можна ні переоцінювати, ні недооцінювати. Має бути реальний, адекватний аналіз і розуміння того, і тоді легше, в принципі, планувати відповідні заходи. На сьогодні наш ворог, він дійсно ослаблений, рядом невдач, які є, одначе ще зберігає певні сили і можливості для того, щоб продовжувати цю війну.
Ви згадали про мобілізацію. Мова йде про загальну примусову мобілізацію по цілій території Росії чи лише на тимчасово окупованих територіях?
Бачите, яка ситуація. Зараз мова йде фактично про всю територію Росії. Фактично зараз по Росії, по різним областям, республікам, їхнім регіонам пройшла така свого роду рознарядка, що кожен край має виставити якийсь батальйон. Це, до речі, цікава річ, тому що відповідальними за формування цих батальйонів призначають місцеві влади і чи влади республік, там губернаторів і так далі. І це, до речі, в перспективі може призвести до того, що все більше регіонів, сформувавши такі батальйони або формуючи їх, будуть вимагати для себе повноважень по децентралізації, тобто отримавши якусь військову силу, потугу, це взагалі цікавий момент. Але разом з тим, на сьогодні у них завдання формувати, вишукувати. Ну, зараз таким чином це відбувається в Росії. Перше, це розсилаються повістки для уточнення облікових даних там військовозобов'язаним. Ті, хто з'являється, з ними проводять роботу, і їм, наприклад, пропонують гроші за те, що вони підпишуть контракт від 3 місяців. Ну, є такі, що погоджуються. Другий фронт – це тих, кого з певних родів державної служби, там діяльності, пов'язаної з державою, фактично вербують, ну, забирають примусово. І третій – це зараз в'язні. Це вони їздять по в'язницях і збирають в приватні військові компанії в'язнів. От по цим трьом таким напрямкам іде робота. Ще є четвертий напрямок, мабуть, варто додати, який полягає в тому, що з усіх пострадянських країн вишукують найманців в приватні військові компанії. Ось те, звідки вони. Проте сказати, що є величезний ентузіазм і є велика кількість добровольців, які штурмують військомати в Росії, ну, цього не скажеш, там такого нема.
Скажіть, чому Путін до сьогодні не зробив, не оголосив цю офіційну мобілізацію? Що йому заважає?
Я думаю, йому заважає те, що він же все-таки живе в парадигмі так званої спеціальної воєнної операції, він же не називає це війною.
Тобто йому прийдеться назвати це війною і далі?
Ну, йому, бодай, прийдеться запровадити якийсь воєнний стан або воєнний час, режим і так далі. Зараз вони якраз в Думі продумують цей момент, яким чином можна було би змінити законодавство так, щоб мобілізувати можна було і під час спеціальної воєнної операції, там, і щоб за це була кримінальна відповідальність жорстка за ухилення там і таке інше. Вони зараз про це над цим думають, але зробити це максимально завуальовано для того, щоб не називати це своїми іменами. Тому що я поясню чому, бо проголошення загальної мобілізації може посилити соціально-економічну нестабільність в Росії. От конкретний приклад можна навести, як тільки в Петербурзі почали розсилати там повістки, одразу після цього один із муніципалітетів звернувся до державного муніципалітету Петербургу, звернувся до фактично федеральних органів державної влади з вимогою про відставку Путіна. Це так співпало, ось ці дві події. Тобто, розумієте, поки це стосується якихось там республік, де які можна купити тим, що там просто немає роботи, окрім як іти підписувати контракт в армії, доти воно ще працює. А коли це дійде до великих міст, там можуть виникнути проблеми. Але судячи з того, що вони постійно збирають людей, то може дійти і до великих міст. І це, звичайно, може призвести до нестабільності. І тому вони бояться називати речі своїми іменами.
А що має статися на цьому фронті? Що має статися у війні в цьому сценарії, щоб Путін все-таки переступив оці свої амбіції і оголосив офіційну мобілізацію і почав той процес, який ви щойно описали?
Мені видається, що, ну, бачите, вони зараз намагаються будь-яким способом, якимось чином екстраполювати те, що відбувалося в Другу світову війну. Там так, ось цю, що називається «Вставай, страна огромна», на сьогоднішній день. Всі ось ці прокремлівські оглядачі, експерти, блогери, журналісти на пропагандистських ток-шоу, вони всі розповідають, ну, не всі, але більшість з них розповідає про те, що потрібно, значить, провести мобілізацію, всю економіку на воєнні рейки, значить, все для фронту, все для перемоги. Але це не спрацьовує з ряду причин. По-перше, ну, все ж таки тоді, в ті часи, це можна було аргументувати тим, що треба було захищатися, бо була агресія. Зараз вони ведуть агресивну війну, тобто вони напали на незалежну країну. Багато хто це ж все-таки прозріває, починає розуміти. По-друге, все-таки є велика кількість жертв, і інформація про це розходиться. На сьогоднішній день 21 столітті інформаційний потік, яку б ви цензуру не запроваджували, ну, вкрай важко це зупинити, тому що, ну, ми всі прекрасно це розуміємо. Ну і наступний момент. Вони це проводять настільки недолуго, незважаючи на масовану пропаганду ось цю, яка йде постійно з державних телеканалів, що людям, ну, люди перестають, деякі просто вже в це вірити, або їм це починає набридати на тлі ще й погіршення економічних процесів і явищ. Ну, тобто, ось той індикатор, який свідчить про те, що в Росії на 30% впала кількість аудиторії державних федеральних телеканалів, воно то про щось свідчить, що людей не вдається, от, знаєте, фактично якимось чином ідеологічно наповнити і надихнути тим, що вони просто зобов'язані брати автомат в руки і бігти на війну. Вони готові кричати про те, значить, яка Росія велика, яка погана Україна, які вони великі патріоти. Але коли справа доходить до того, що так можеш підеш повоюєш, значить, якщо ти так, то на цьому десь патріотизм, от він так. Ну, а чого я, знаєте, як
так, так.
Чого я маю бути? Ну, так.
На нас це тішить. Пане Олександре, от як на вашу думку може розвиватися далі контрнаступ?
На сьогодні ми бачимо, що українським силам вдалося досягти певного такого ефекту несподіванки і раптовості. Я поясню, чому. Справа в тому, що на сьогоднішній день в тому то і питання, що ці контрнаступальні дії можуть розвиватися за кількома напрямками – на сході і на півдні. Ну, якщо ми бачимо на півдні, основні зусилля зараз – це правобережжя Херсонщини, де, за офіційною інформацією, ми знаємо, де йдуть контрнаступальні дії українських сил, і там під вогневим контролем переправи через Дніпро, не тільки вже мости, а й навіть паромніці переправи, які вони там, росіяни, налаштували. Ну і під вогневим контролем фактично вся окупована частина області, то там йдуть контрнаступальні дії. І на сході ми бачимо, що після вдалого наступу на Харківщині українських сил вдалося його дещо розвинути, тому що вже перейшли вони, форсували річку Оскіл, українські підрозділи, перейшли на лівий берег фактично, тобто просунулися ще далі. Ну і плюс ми бачимо просування далі південніше, це в районі Лиману населеного пункту, в районі там північніше від Сіверська тощо. Тобто там може за кількома напрямками розвиватись, і це не може не тішити в тому сенсі, що є два аспекти. По-перше, росіяни зараз мають зрозуміти, де це може бути. Да? Тобто їм же ж треба це, тому що українські підрозділи мобільні, вони швидко пересуваються, це помітно. По-друге, у російських військ вже не вистачає однаково сили і резервів, щоб утримувати всю лінію фронту на однаковому рівні. Ну, тобто, десь вони укріпилися, вони тримають, як от на Херсонщині, ще свої там оборонні рубежі, відстрілюються артилерією тощо. А десь у них вже виникають, ну, скажімо так, серйозні проблеми, і десь вони в результаті посипалися, як ми бачили на Харківщині. Тому на сьогодні на сході мають наші сили можливості просунутися. Я не буду деталізувати, по яким напрямкам, але мають. І друге, на півдні ми бачимо, що там ось той контрнаступ, який йде на правобережжі Херсонщини, там теж є, в принципі, доволі такі непогані перспективи. Поступово, крок за кроком, не так швидко це може бути, як ми бачили, під Харковом, але все ж таки це буде просуватися. А російські війська зараз сконцентрували на сході свої сили в районі Бахмута, де вони ведуть постійні наступальні дії, плюс перейшли фактично в захисні позиції на тих територіях, де вони тимчасово окупують, для того, щоб, ну, робити все для їхнього максимального утримання.
Угу. От мені особисто, і я думаю, нашим слухачам також дуже цікаво, яким чином ведеться підрахунок втрат Російської Федерації, які кожного дня от в цьому звіті новин публікуються на сайтах, на телебаченні і так далі.
Ну, треба сказати, що По-перше, зараз я поясню. Треба розуміти, що в кожній військовій частині, в кожній бригаді далі і в кожному командуванні, на яке поділена взагалі українська армія, південний, східний напрямок, північний, тощо, є відповідні підрозділи і є люди, відповідальні за те, що вони ведуть документообіг і збирають інформацію про все, що відбувається, по-перше, за кожен день з тим чи іншим військовим підрозділом, які відбуваються бої або не бої, які там пересування тощо. І плюс до того всього, під час бойових зіткнень, звичайно, що наскільки це можливо, ведеться підрахунок якраз під час оцих зіткнень, скільки противник міг втратити людей, техніки тощо. Тобто це візуально. Під час бою візуальний контакт, який ви можете отримати чи безпосередньо своїми очима, якщо це близько сталося, чи через інші засоби технічні, ви можете біноклі і так далі, чи через військову техніку, в якій є оптика, яка дає можливість дивитися. Наступний спосіб і шлях – це розвідувальні безпілотники, дрони, які фіксують все, що відбувається в місцях, де відбулися чи проходять бої, і можуть так само бачити певну інформацію. Наступні джерела – це більш, які носять закритий характер, але ми іноді про них чуємо, тому що це перехоплення розмови окупантів між собою або способом там по телефону або радіозв'язком, який перехоплює наша контррозвідка, наша розвідка, і потім навіть деякі оприлюднюють в відкритому доступі. Ми можемо всі слухати і чути, що там відбувається, яка розгубленість, яка паніка іноді у російських військ. Ну, ось це основні елементи, про які фіксуються, які документуються, а потім отримується вже офіційне зведення статистика, яка йде від Генерального штабу двічі на добу, і ми чуємо відповідні зведення від усіх підрозділів, які якраз перебувають фактично в районах ведення бойових дій.
Пане Олександре, от тиждень тому президент Володимир Зеленський вніс зміни про положення громадян України щодо військової служби в Збройних силах України. Вони стосуються саме військових капеланів. Що передбачає ця поправка закону про капеланство?
Ну, по-перше, нам потрібно розуміти, що взагалі я хочу нагадати, що, мабуть, до 2014 року у нас це питання взагалі, та не тільки після 2014-го, коли почалася так антитерористична операція, по факту фактично російська агресія, у нас це питання практично жодним чином не було врегульовано. Тобто військові капелани, щоб було зрозуміло, вони на фронті мали повноваження згідно чинного законодавства, фактично як добровольці, як учасники добровольчих, скажімо, батальйонів або волонтерів, які здійснюють допомогу тим чи іншим військовим підрозділам. І звичайно, що так не могло залишатися, тобто не можна було, скажімо, залишати просто такий статус, а враховуючи і досвід, який є, і враховуючи взагалі пропозиції від самих капеланів, від Ради церков було ухвалено рішення, що, по-перше, потрібно змінити законодавство. І перші зміни були раніше. Тобто, фактично, внесли в законодавство України поняття військових капеланів. Це важливо. Ну і, звичайно, що потрібно передбачити для таких людей, зокрема, на військових капеланів, поширити законодавство, яке гарантує соціальний і інший захист для таких категорій, надає відповідні права, якими фактично користуються військовослужбовці на час несення військової служби або після її звільнення, ті права, які гарантовані фактично законодавством, зокрема про соціальний захист військовослужбовців і їх сімей. Тобто я вважаю, що ці всі врегулювання, вони є правильними. Ми маємо це, по-перше, добре, що було на законодавчому рівні визначено і взагалі передбачено військових капеланів і закріплено, що в підрозділах вони можуть діяти. Ну, тобто, не просто знаєте, що десь є волонтер, десь хтось зголосився, із священнослужителів. От він поїхав військовим капеланом, там десь побув фактично як доброволець, як волонтер. Ні, це все тепер унормовано, це все можна робити фактично не просто статусом волонтерства. І я думаю, що це правильно, тому що ці категорії, вони теж, ці люди, вони теж перебувають фактично на війні. І звичайно, що держава має гарантувати на тому рівні законодавчому, якому може, ті ж самі фактично надавати права і соціальні гарантії, що іншим військовослужбовцям. Я вважаю, що це справедливо і правильно.
Наскільки мені відомо, от в капеланській службі заборонено брати участь представникам церкви Московського патріархату. От які,
так, так.
Яким правом зараз керується цей закон? Точніше, яким законом керується зараз ця думка?
Ну, дивіться, це керується тим, що є просто вимоги національної безпеки, які от таким чином на сьогоднішній день забороняють певним категоріям допускатися. Я вам можу сказати, що, наприклад, ну от можу сказати, що в військовій службі чи службі пов'язаній там з іншими речами, які теж дотичні до військової служби, є певні навіть відомчі накази, які є не для широкого користування, але вони можуть обмежувати той ті чи інші повноваження тих чи інших органів чи осіб при прийомі їх, чи при зарахуванні їх, наприклад, або на військову службу, або на службу в інших структурах, правоохоронних органах чи спецслужбах. Це по-перше. По-друге, все ж таки в нас на сьогоднішній день діє, в принципі, як ми знаємо, режим воєнного стану, який передбачає, накладає певні обмеження в разі необхідності, зокрема, конституційні, на права громадян. До них, до речі, от я вам можу сказати, що до них віднесено, і якщо необхідно, це і право на заборону і на пересування, і право на заборону на участь в політичному житті, коли це необхідно, і інші. Тобто теоретично правове обґрунтування, звичайно, для цього можна зробити. Але знову ж таки, якщо хтось вважає, навіть громадянин, який є чи священнослужителем, Московського патріархату чи інших, що його права в цьому випадку порушені, в умовах воєнного стану навіть нічого не заважає звертатися до суду і доводити, чому ці права порушені, на його думку, і так далі. Ну, тобто, от це право ніхто не забирає, воно зберігається. Але моя думка, звичайно, що розумієте, в чому ситуація? Якщо б був такий великий, ну не знаю сказати як, запит, скажу так краще, на те, щоб ці капелани були саме від цієї церкви.
Запит від кого?
Від військовослужбовців. Ну, від військового, так. То мабуть би було про це чути, і мабуть би до цього дослухалися, і щось би там змінило. Але наскільки мені відомо, якогось запиту чи якогось обурення через такі рішення його немає. Всі відносяться до цього з розумінням і зі зрозумілих причин, ризиків, які можуть бути.
А на вашу думку, як керівника Центру військово-правових досліджень, от як капелан впливає на військовослужбовця, особливо от в контексті війни, на полі бою?
Ну, ви знаєте приказку, що на війні атеїстів немає. Угу. От я можу сказати, що ті, хто проходить через жахи, от з ким я спілкувався, і хто скептично ставився взагалі довіри, хто взагалі був такою людиною, що там, або навіть можна сказати атеїсти, хто, ну знаєте, до цього всього так ставився відсторонено, із тих, з ким я поспілкувався, зараз вони більше хочуть відкривати для себе Бога, більше відкривати Святе Письмо, більше кудись поспілкуватись, піти можливо, до церкви, до храму сходити. Тобто помітно, що змінюються підходи і змінюється ставлення. І це перший момент. Другий момент. Психологічно це важливо. Це досить важлива моральна підтримка. Ти маєш людину, з якою ти можеш поговорити. Бо, розумієте, в буденному житті іноді ти не помічаєш того, що ти можеш помітити на війні. І іноді виникають певні речі. От я знаю одного військовослужбовця, який врятувався, просто фактично біля нього не розірвалася міна. І це дійсно було чудо. І йому стало цікаво, ну чому ж так? І при чому, що це був не один випадок. Другий раз йому теж вдалося врятуватися не від міни, а від іншої зброї. І він почав говорити з капеланом, він почав цікавитися, задавати питання, чому так. І це один момент. І ще є один момент, що я вам хочу сказати, що деякі люди, навіть які не згадували свою генеалогію чи своє походження, починають віднаходити і згадувати, що в когось бабуся, прабабуся були католиками. Так, може, це тут щось моє, там. Тобто вплив насправді колосальний.
Ну, ще про капеланство останнє запитання. От які умови для того, щоб стати капеланом, потрібно виконати?
Для того, щоб стати капеланом, якщо згідно законодавства взагалі України, якщо ми беремо от саме законодавчу сторону, то просто потрібно, щоб не було жодних обмежень і заборон, які пов'язані з несенням військової служби, і потрібно фактично просто через органи командування Міністерства оборони і військових частин закріпитися до якогось із підрозділу. Це вже визначається там, де є потреба, так, де є потреба якраз в капеланстві, і відповідати критеріям військовослужбовця, тобто мати бажано, звичайно, вимоги, не мати протипоказання по здоров'ю, мати нормальний медичний стан, бути готовим до такої діяльності, і в принципі законодавець інших якихось обмежень не накладає.
Ну і напевно, що треба бути, мати свячення і церковний документ про те,
ну,
що ти...
так.
Тому що до 14-го, ну навіть з 14-го, точніше, року і дотепер, то капеланом міг бути будь-який бажаючий, хто там, ну, знає хоча б якісь ази віри, і виконувати роль цього капелана як психолога, так, і не обов'язково там треба було мати довідку про це, наскільки мені відомо. Зараз ж після цього, цієї поправки закону, то потрібно обов'язково мати документ від єпископа в даному випадку, якщо це православний чи католик, правильно?
Так. Угу. Це цієї точки зору так. Я більше сказав по цим питанням військовим, але з цієї точки зору так, звичайно, щоб підтверджувати це.
Ленд-ліз – це слово, яке звучало на устах кожного українця 3 місяці тому. Десь анонсували, умовно кажучи, його на початок його реалізації, десь так, на вересень, наскільки пригадую. Ось, ну, все ж таки, коли запрацює цей ленд-ліз, хотів би зараз знову про це заговорити. Угу. І як цей процес його реалізації вплине на події на фронті?
Ну, що стосується ленд-лізу, то він передбачений був і на цей фінансовий рік в Сполучених Штатах, і на наступний. Наступний вже фактично фінансовий рік, він починається от буквально з жовтня місяця, так законодавство Сполучених Штатів говорить. Зараз закінчується фактично вересень в рамках тієї допомоги, яку вже надали Сполучені Штати, а в нас від моменту повномасштабного вторгнення це вже складає близько 15 мільярдів доларів. Це те, що передали тільки Сполучені Штати зброєю, амуніцією, необхідним обладнанням, спорядженням тощо. То в рамках цих пакетів, от нещодавно був черговий на 600 мільйонів доларів, продовжується просто надання ось цієї безповоротної допомоги, яка виділялася Конгресом США раніше. Але об'єми цієї допомоги, вони вичерпуються відповідно до кінця цього фінансового року, тобто до кінця цього місяця. І відповідно очікується, принаймні і такі пояснення надходили з Вашингтону, що очікується, що наступні етапи можуть бути якраз за рахунок ленд-лізу. В США провели для цього підготовку. Підготовчий етап полягав в тому, що визначили критерії і перелік підприємств, які можуть в США і не тільки в США надавати певні види озброєння, починаючи від 30 днів до 180 днів, для того, щоб розуміти, скільки таких компаній є. Ну і відповідно ми знаємо, що навіть президент Сполучених Штатів Байден, він здійснював такі поїздки по підприємствах, які працюють в військово-технічному комплексу, для того, щоб для розуміння, він навіть говорив про те, що перед вами багато роботи. Що це дає? Це дає відкриття можливостей фактично для переозброєння української армії, перехід на західні стандарти і переозброєння в сенсі не просто якимись окремими одиницями, а цілими родами військ, наприклад, повітряні сили. Нам потрібні ті ж самі літаки і засоби протиповітряної оборони. Ленд-ліз відкриває такі перспективи. Танки чи інша техніка механізована, так само такі перспективи відкриваються. Тобто, ну, але це може бути розраховано для розуміння, деякі проекти розраховуються терміном навіть до 36 місяців. Тобто деякі проекти можуть бути розраховані від, ну, там такі критерії, від 2 місяців до 3 років, залежно від того, яка це може бути зброя, в залежності від того, чи є вона в належній кількості на складах у США або країн-партнерів, який час потрібен в разі, якщо не вистачає чогось, щоб виконати це на заводах і підприємствах. Але це досить амбітний проект, який дає ключову відповідь на 2 питання, що, по-перше, даються гроші, раз, це ресурси, і, по-друге, залучається величезна кількість оборонних підприємств, які або спільно, або окремо можуть виробляти велику кількість зброї, яка є необхідна. Ну і крім того, Ленд-ліз покриває, окрім зброї, різні супутні обладнання, яке теж є необхідне, там, починаючи від приладів нічного бачення, закінчуючи навіть військовою формою.
Ну і на практиці, як це вплине на події на фронті?
А на практиці ми бачимо, наскільки постачання взагалі зброї від Заходу змінює характер ведення бойових дій. Ми всі побачили, і всі, мабуть, я думаю, що досить багато і наших слухачів чули назву такої зброї, як «Хаймарс», так? Або
Це вже
якусь іншу
легендарна
артилерію.
зброя вже.
Так, це вже легендарно. Тобто ми прекрасно бачимо, як це змінює характер ведення бойових дій. Тобто це точно може пришвидшити контрнаступальні дії українського війська, ну, в перспективі дати додаткові елементи захисту для нашої безпеки в майбутньому.
Про якусь ексклюзивну зброю йдеться, про якісь автомобілі, не знаю, танки, про щось особливе йдеться в цьому ленд-лізі?
Ленд-ліз, він не визначає саме найменування конкретних моделей. Він визначає умови фінансування і умови того, що президент може без фактичних консультацій з Конгресом,
Вибирати.
без зайвих бюрократичних бар'єрів надавати такі кошти і ухвалювати рішення самостійно про постачання цієї зброї. Обмежень по зброї немає жодних практично. Ну, мабуть, тільки на, я не знаю, ракети далекого радіусу дії, які там є у США, або певні інші категорії. А так про жодні обмеження абсолютно не йдеться. Тому тут відкриваються такі широкі можливості.
Цю зброю можна буде використовувати, наприклад, при звільненні Автономної Республіки Крим.
Ну, скажімо, офіційна позиція на сьогоднішній день від США така, що можна, від них не було жодної іншої думки, тому що, ну, як відомо, США і більшість країн світу не визнає незаконну анексію Криму і вважається українською територією. І навіть були деякі інтерв'ю із цитатами від американських посадовців, які чітко заявляли про те, що Крим – це територія України, відтак Україна може вирішувати свої військові завдання на полі бою, зокрема, і знищуючи об'єкти в окупованому Криму.
От вчора буквально світ попрощався з Єлизаветою, другою королевою Великої Британії. Майже одночасно співпало також і відставка Бориса Джонсона, великого друга України, так, власне, його прозвали. Вже, ну, і тут відразу ж запитання. От чи зміниться ставлення Британії до України за правління Карла III? Як будуть розвиватися події в цій перманентній підтримці?
Ви знаєте, дійсно можна сказати, що Єлизавета ІІ – це видатна людина. Людина, яка для мене це, знаєте, це приклад служіння своєму народові і своїй країні. Тобто, і це розуміння того, що монархія чи правитель – це не означає якусь вседозволеність, купання в розкоші, я не знаю, там і так далі, і так далі. Це в першу чергу служіння і обов'язок. І я думаю, що той, скажімо, та скорбота, в якій перебували і британці, і, мабуть, весь світ, і та повага, і ті відгуки, які були про цю людину, вочевидь свідчить про те, що вона зі своїм обов'язком впоралася досить добре. До речі, маю сказати, що приємно було побачити на церемонії прощання делегацію від України на чолі з першої леді і прем'єр-міністром України, які відвідали і навіть мали можливість поспілкуватися з новим королем Британії. Це важливо, тому що російську делегацію не допустили, зважаючи на війну проти України.
Поряд з М'янмою, Сирією і іншими подібними.
Так, вказали на своє місце, що вони не будуть допущені. І це важливо. І що стосується зміни, на сьогодні якихось змін не передбачається. Тобто рішення, які ухвалені, вони є чинними щодо підтримки України, Британії. Це рішення про навчання українських військовослужбовців. Уже близько фактично 4-5 тисяч українських військових пройшли навчання в Британії. І буде ще більше, тому що розширюються можливості за рахунок залучення інструкторів з інших країн, зокрема і Швеція, і Нідерланди, і Німеччина обіцяє долучитися, тому буде більше. Наступне – це постачання зброї. Так само позиція британська незмінна, і політична підтримка, вона теж залишається. І з того, що ми чули від прем'єр-міністра Лі Страс, так, вже можна сказати, не настільки, ще нової, так, і яка сказала про те, що вона буде продовжувати підтримку України і засуджування дій Росії за цю агресивну війну. Тобто це все зберігатиметься. Звичайно, що в політиці так само присутній якийсь певний суб'єктивний фактор. Завжди, тому що політику так само творять і особистості. І звичайно, що, мабуть, на цьому тлі колишній вже прем'єр-міністр Британії Джонсон, він, я думаю, війде так само і в українську історію, як людина, і як постать, яка зробила досить багато для того, щоб в такі важливі критичні моменти згуртувати міжнародну підтримку довкола України і, своїм прикладом, зокрема, так само продемонструвати, як потрібно підтримувати нашу державу. Тому його особиста роль, в цьому, я вважаю, також визначна, звичайно.
Програма «Захристія» про все найцікавіше в церкві.
Захристія. Ми продовжуємо розмовляти з паном Олександром Мусієнко, політичний консультант, керівник Центру військово-правових досліджень в ефірі Радіо Марія. І наступне запитання. От зараз, пане Олександре, ми менше чуємо про обстріли центру і заходу. З чим це пов'язано?
Пов'язано з тим, що ми бачимо, більше зараз використовується зброя якраз по тим регіонам, які наближені до ведення бойових дій, так, тобто якраз ось ці прифронтові області, більше росіяни наносять по ним удари. По-друге, ми бачимо, як ефективніше, ще ефективніше, я би сказав, почали діяти українські підрозділи протиповітряної оборони. І просто треба розуміти, що деякі ракети, які могли летіти кудись в центр або західніше, вони збиваються раніше. Тобто це так само важливо. І наступний момент – це те, що все ж таки, тобто ми дійсно наростили можливості і потужності по захисту українського неба. І ще важливо те, що все-таки поступово вичерпуються ресурси ракет російські. В них ще є, вони використовують старі радянські зараз, але вже в не такій великій кількості, як це було фактично при моменті повномасштабного військового вторгнення. Тому і використовують їх, можливо, десь по деяким напрямкам і менше.
Спасибі, така потішна інформація. Цікаво, Путін. Путін знає всю правду про наявний сценарій війни, і в тому числі про контрнаступ, який відбувся, відбувається далі.
Я думаю, що так. Розумієте, ну, приховати дуже зручно, відсторонитися і приховати, і сказати, що мені про це нічого не відомо, як Путін іноді любить це робити, і, знаєте, прикинутись таким, що я взагалі нічого не знав, і це там не моя вина тощо. Поінформований, звичайно, знає, у нього є кілька джерел отримання інформації, зв'язку, які є. Нехай він, і там особливо ми бачимо, ну, принаймні, публічно ніколи не проявляє якусь свою там цифровізацію, обізнаність там, чи там отримання інформації з інтернету. Але йому інформацію відповідно доносять, і прекрасно він про все поінформований. Він намагається це, скажімо, видавати будь-які помилки чи поразки, видавати як відповідальність будь-кого іншого, там, чи військових командирів, чи інших органів влади, тільки не себе персонально. Він любить відсторонюватися, коли це вигідно. Коли натомість ми бачимо, знаєте, коли натомість можна про щось там доповісти, як міністр оборони їхній Шойгу доповідав Путіну про захоплення там Лисичанська чи Сєвєродонецька, тоді ж він особисто присутній. Ну, от. Але ж ми ж розуміємо прекрасно, що є доповіді, які нікому не показують, так, і там лунає інша інформація. Тому все про все він знає. Будь-які ось ці, знаєте, будь-яка інформація про те, що він міг не знати все, це виключно вигідно якраз Путіну і Кремлю для того, щоб його відбілювати і говорити, що, мовляв, немає жодної відповідальності. Але я хочу нагадати, що ми всі прекрасно пам'ятаємо і бачили, що з чого починалося це повномасштабне вторгнення, і воно відбулося зі звернення російського президента Путіна, де він сказав, що він віддав наказ про проведення так званої спеціальної воєнної операції. А санкціонували це все ті, хто були разом з ним на Раді безпеки, коли визнавали псевдодержавні утворення ось ці так звані республіки ДНР і ЛНР, а потім санкціонували в російському парламенті введення військ і використання їх за кордоном, зокрема в Україні. Тобто це все, вибачте, але це все їхня колективна відповідальність, за яку мають нести за свої дії, звичайно, що покарання і... А ось ці намагання відбілитися, ну, я думаю, що мало вже хто в них вірить.
Угу. Ну, нетривалий, давайте я це так скажу, нетривалий час окупації Ізюма і інших прилеглих територій, митрополит Єлисей одноіменної Ізюмської єпархії приймав, ну, звісно, Московського патріархату, Української православної церкви, Московського патріархату приймав у себе в храмі, на амвоні храму окупаційну владу. Є відео, де він благословляє там одного з них. Також є численні світлини, де митрополит Єлисей їздить до Москви на якесь там свято до патріарха Кирила Гундяєва і так далі. Зараз митрополит Єлисей відразу ж в час деокупації відправився до Росії, знаходиться, є інформація, що він в Білгородській області. І це не єдиний єпископ, я не хочу продовжувати, не єдиний єпископ Української православної церкви Московського патріархату, який їздив до Москви, єпархія якого знаходиться на тимчасово окупованій території. Більше того, він обізвав той собор, який відбувався в Феофанії тут біля Києва, кілька місяців тому він назвав профанацією, тобто єдинство з Росією, оця вся риторика. Ось питання в чому? Яка кара за це лягає на подібні дії цих єпископів? В даному випадку давайте на прикладі митрополита Єлисея. І що буде з тими іншими священниками, єпископами, які співпрацювали з окупаційною владою після деокупації наших територій? Що передбачає закон, зважаючи на їх ієрархічний стан?
Ну, ми прекрасно розуміємо, що закон України і Конституція визначає законодавство, що перед законом всі рівні. Звичайно, ми розуміємо, що не завжди так стається, як записано, на жаль, хотілося б, щоб це було дійсно в більшій практиці застосування, коли дійсно всі рівні, і це і приклади відновлення справедливості було якомога більше. Але все ж таки перед законом всі рівні, незважаючи на ієрархічний стан чи стан будь-який інший. І треба розуміти, що законодавством України передбачено, це цього року внесено зміни, якраз після повномасштабного вторгнення в Кримінальний кодекс, які поряд із статтею про державну зраду є стаття «Колабораційна діяльність». Колабораційна діяльність передбачає перед собою, це взагалі стаття, яка розроблена з урахуванням досвіду, який був при різних війнах, тому що при різних війнах, треба сказати, ми знаємо, практично при всіх є випадки колабораціонізму, і, мабуть, це явище взагалі на 100% і не викорінити. Але ж мінімізувати наслідки від такої шкідливої діяльності, і бодай, щоб люди розуміли, що за це може бути відповідальність, потрібно. Тому закон передбачає, що в залежності від того, яка шкода була спричинена, або в залежності від рівня там співпраці, залученості в виконання ті чи інші функції окупаційної влади, починаючи від штрафу, ну це за якісь мінімальні там, закінчуючи тим, що передбачено позбавлення волі до 15 років. Тобто, ну, ось такі терміни. І ми чули, в принципі, і українського президента, який в своїх зверненнях так само попереджав і говорив, що колаборантам, де б вони не були, і попереджав про те, що не потрібно співпрацювати з окупантом, тому що після звільнення цих територій доведеться нести відповідальність за свої дії. І ми бачимо, як багато людей, наприклад, з Харківщини, ті, які, ну, скажімо, не багато їх насправді, але ті практично досить багато із тих, хто співпрацював з окупантами, от я маю на увазі саме їх, вони тікали разом з російськими військами або, ну, втекли переважно до Білгорода, якщо випадок Харкова, якраз для того, щоб уникнути, зокрема, і відповідальність. Тому що треба розуміти, колабораціонізм – це ж не просто якесь визначення. Це визначення тягне за собою іноді, можливо, якісь там, я не знаю, легкі наслідки, якщо там, ну, просто не призвело ні до загибелі ніякої людини, ні там до інших, а може тягнути і важкі наслідки, тому що ці ж люди, вони можуть розповсюджувати інформацію, видавати дані про людей. Після цього ми бачимо, які цвинтарі замордованих і закатованих українців утворюються в звільнених окупованих містах. І треба розуміти, що, на жаль, іноді ці люди, які там закатовані, є доля вини так само і місцевих, тих, які стали колаборантами, які вказували на цих людей, яких їх видавали, тощо. Ну і тому, звичайно, що за це і передбачена відповідальність в законодавстві. І тут уже, вибачте, ви, якщо громадянин України, незалежно від того, на якій посаді ви перебуваєте чи перебували, якщо ви сприяли, допомагали або підтримували окупанта, агресора, ну тоді за це передбачена відповідальність.
Ну, печаль так побачити поміж цими зрадниками, колаборантами і священника в рясі. Я останнє запитання притримав, ну, для такого завершення оптимістичного, так, навіть не то, щоб там, можливо, мрійливого, але тим не менш. От, на вашу думку, як жителі Криму відреагують на деокупацію півострова?
Я вам скажу, що, наскільки мені відомо, настрої зараз досить стали позитивними. По-перше, ось я спілкуюся з кримчанами, які виїхали ще з 2014 року, вони є тут, наприклад, в Києві. Ну, то ясно, вони чекають, але вони кажуть про те, що і родичі їхні стали з більшим ентузіазмом очікувати цього і більше вірити. І, ну, звичайно, що настрої, вони так, скажімо, більш є піднесеними. Але буде і та категорія людей, які, вочевидь, бачачи, що справа йде до фактично деокупації Криму, можуть поїхати в Росію, звідки досить багато насправді і приїхало за час цієї окупації, треба розуміти так само. Але я вам скажу, що моніторячи і знаючи деякі настрої, то досить багато людей там насправді цього чекає, аби Крим був деокупований і аби нормальне життя повернулося на півострів.
А де більше буде проблем? З Донбасом чи з Кримом? От в цьому плані знову ж таки прищепити цю свідомість, що ти українець. От кому це важче буде зробити? Кримчанам?
Ви знаєте, я скажу так, що, по-перше, ми повинні бути зацікавлені в тому, щоб люди захотіли самі прищепитись до української свідомості. Це було би правильно, ніж це завжди краще, ніж комусь так через люди мають нарешті самоідентифікуватися і зрозуміти, що. Бо знаєте, я вам скажу відверто свою думку: якщо деяких людей ось ця навіть жахлива війна, ця розруха, ця велика кількість загиблих цивільних, замордованих, закатованих людей, яких ми бачимо, нічого не навчила, то знаєте, я вже не знаю, яким чином можна когось переконувати, які ще аргументи можна застосувати. А ті люди, які готові, і дійсно, ну скажу так, на прикладі Криму, я знаю, що можливо це навіть десь буде і легше.
Угу. Спасибі. Спасибі, я дякую вам. В ефірі Радіо Марія, політичний консультант, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Дякую пану Олександру за те, що так люб'язно погодився з нами побути в ефірі. Додам, що ми це чули не просто як від військового консультанта, а також і як від католика. Це дуже-дуже важливо. Вів ефір також Максим Приступа. Слава Ісусу Христу, на все добре.